Kimba Kuvan.
Dia kafalina indray sino yona namtsika rehetra amin'ny lalan'ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarbi 7 novambra 2024 izao fotoana famezantsika izy ity isan-kerinandro no izany dia isaorana anareo mbola nisafidy ny onjapeo ny Radio Don Bosco indrindra ny fandarana amin'izao atoandro izao tsy atoandro moa izany mbola maraintsika dia Bruno no lafin'ny teknika an General Desire Philippe Ramakavelo no anao famelabelara kivitra ho anareo izay vao miaraka amin'ny fandarana dia mampatsiah kosa ho an'ireo zay efa eo a fa ny fandarantsika dia mizara telo anatin'izay ora iray izay. Ny 20 minitra voalohany a anaovantsika ny famelabelarakevitra, ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 0330885002 ary ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Zay ny fandaram-potoanantsika amin'ny ankapobeny. Nefa itiam-panoloana dia misy fanamariana kely zay tokony atao amintsika. Aleo i jeneraly no ilaza azy amin'izay fanamariana izay satria niatra taminy le izy a, mba hovanina tompoko.
Ia, mba hovanintsika rehetra andriamatoa Flavien, andriamatoa Bruno, tsika rehetra manaraka ny fandarana. Misaotra anao amin'ny zay fitenenana zay,
omeko anao mihitsy fitenenana
le izy mantsy a efa verimberina de matofolavyany foana hoe rehefa mba mangataka fotoana re anareo a de mba ajao le fotoana omena fa tsy anareo rereny ny mangataka fotoana fa marobe anareo ny mangataka zany a de fidirany eto amin'ny ataotsika eto amin'ny antena foi de fo le fotoana de hoe mba afaka mivalapatra amin'ny resaka lavadavaka koa zavatra mahavariana mihitsy na dia afa verimberina foana ajao le fotoana. Ny aza ny tena nisany mba mampalahelo ao de hoe maninona raha misy tsy fahafahana na fahasamponana de mba mitelefonina. Fotoana tokony homena olona le izy a nefa de mitsatoka fotsiny afa manarakarak'izay zany tsy mipetrapotsiny hoe iaino olona iandry olona hoe horasiny e za manana zavatra atao, misy conférence vomanina, misy fivoriana ho atrehina, misy zany detradetrany de lasa tampa farany teo zao andriamatovilavian de nisy olona na me fotoana tamin'ny sify ny andry any sifisifa ny tsotonga amin'ny sify sa tsy ny tsotonga
izy veny na me fotoana zava izy na me fotoana sa ianao
izy na me fotoana ny andry any ny any de farany moa tsy tonga de tsy niantso moa fa de hoe tsy tonga agnampy izy zany amin'ny firy izy ianao vao tonga amin'ny 20 zay zao efa hitombavady za hoa tsy mandray tsony anaseky ny vena mba ray zao ray zay za tsy mandray tsony faro mpianatra izy ny mangataka fotoana de efa namena fotoana mihitsy inona ho za miteny foana hoe inona mahafaka anao amin'izao eny de miandry anao ary a tonga indray le fotoana tsy tonga izy fiafefany atsasany farany a tsy naharitra de hoe ny telefona inona indray ny enoko amle telefona za zao mbola manomana dossier ty amin'ny université fa gna zany nangataka fotoana taminao lasa hoe za ndray zany lasa
ohatra
zay indrina mihitsyny de lasa anao ndreo zany mitady any zany toto tsy mitady lambosa sana miala tsiny miteneny zany rehefa tsy tonga ny fotoana ny fanomezana indrina hoe satria adindray ny elanelana fotoana meko ny olona rehefa tarabe anao aza mandeha antsony fa natonga mavady aza tsiratsika na aviaiza ianao na aviaiza
efa lasa le fotoana
ary zay indrindra ny tena toko hoe manomboko zao a de tsy amn'izay fotoana zay rehefa nameko fotoana ka tsy tonga amin'iny aza mitonga tsony mitarainy hoe tratra ny any ny ampotaiazo tompoka raha malala
fisakafoanisan'andro
zay mihitsiny ka zay indrindra mahatonga amin'teny mihitsy hoe ohatra nysorena mihitsy a mahita an'izay zavatra satria manimba ny fotoanako manimba ny programmako ary manimba ny hoe tokony fotoana tokony raisin'olo zay zany le fanamarina de oka mba samianatra an'izay fotoana zay fa de milaza aminareo a fa rehefa tara fotoananareo tsy mandray a zay de lazaiko na tonga eo mbavaty aza ndana miverina fa za tsy mandray zay zany
tsy fasiana akory fa fifampitaizana
zay mihitsy
fifampitaizana io ary efa verintsika foana fa ny fanajana fotoana de amatarana ny toetra ny olona anankiray
zay mihitsy
io vao manomboka ny fiarahana amin'io a fifandraisana ka raha amin'io ianao manao an'izay manana zay toetra hoe to de efa fantatra avy atrano
zay mihitsiny zay
za mba mangataka amin'ny jeneraly hoe andao mba homena 5 minitra fotsiny zareo retara dia raha voatarany 10 minitra dia aza tonga tsoa satria mba misy fandevera kely fotsika zay ny angatahana azy
any zao andriamatoray adinyray adinyray ny elanelany raha mamby fotoana olona misivy a dia tokony ho tapitra ny folo raha tonga ely olona amin'ny folo mbola tsy vita ndretraka dia miala tsiny a dia hoe tapitra ny anao a dia lasa ianao mandeha farafara betrany zany fa farafatarany 10 minitra nangatahnao fa za tsy mampanina na fifakady ny ara fa ny fotoana iandraisana anao miafoy fa za mieritreritra mihitsy hoe aka efa nyraisiny a di ananao raha voatonga ny fotoana ny fanometana tapitra ny adinyray dia lasa ianao mandeha zay zany eny ary
matae ndao fitintsika azy nataontsika tamin'ny heriny sady fampatsehivana
zay indrindra mantsy misotra andriamatsy filavy any ny tamin'ny hery moa dia hoe saika fanontaniana maromaro mihitsy napetraka amintsika amin'ireny hoe ara-tapanao tokoa eo amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny fiainan'ny ankonanao misy anao eo amin'ny fifandraisanao amin'ny sehitra maro zay isy ny fifanarasirana fa hoe favy io le favy nanaovan'andriamanitra atsika ary tena favy ny tena tsara indrindra zany hoe ao amin'nysoratra masina dia mba misy fiatsarany ary ve ny fiainanao tena mba hiainanao ve ainao ve mampiatra an'le hoe fahefana anaty tena zava-dehibe fa tena lazaiko ianareo fa tena manova fiainana rehefa ny fahefana anaty no ainy mampiasa azy a fa tsy ny sakana anaty ny miainana isan'androanatro marina fa tsy ho vita ndray andro any andriamatovy lavian de tiny hoe manova toetra mahazatra indrindra amin'ny fiainatsika amin'ny sakana anaty no tena mahazovana fa ny fahefana anaty zay entika andriamanitra ao amintsika ioa tena ohatra ka io zao a amin'isany mahatonga ny olona indrindra ny tanoro a mangataka fotoana mihitsy hoe mba hazavao tsara variana andriamatovy lavian ry toko hoe misaotra an'andriamanitra mihitsy aho mahita tanora lahy na vavy a tonga mangataka fotoana mba hanazavana aminy bebe kokoa lay fahefana anaty efa tena dingana anankiray lehibe mihitsy zany fahitako azy a ary amin'ireo tanora lahy na vavy ireo a ohatrany hoe tsy mampino mieritreritra hoe misy avy any amin'ny faritany zay fotsiny ny atongavany tena manokana fotoana mangataka fotoana mihitsy izy hoe mbatenambatenambate resaka aminao mihitsy mikasika an'le ohatra ohatrany tena mahaliana ary izy de hoe satria matsy a everiny fa zay ny zavatra mariny hoe ampivoatra sy anatsara ny fiainany ka hatramin'izao aloha de mbola sakana anaty foana zany misy misy fomba fanehoko ny fanazavana tsaratsara kokoa an'izy io andeha matokony filaviana miainga amin'ny kisarisary izy io zay tena maharesy lahatra tokoa indrindra raha olona hoe nandeha fianarana ianao tena maharesy lahatra mihitsy ka le izy tsika tsy misy hoe fahita lavitra anyonande sary fa rehefa mankany amiko anao a de tena tokonao satria ny tena mahafa an'izy io ndreo matofo lavian de hoe tena ara-tsy ansa mihitsy matsy no anazavana an'le fahefana anaty ara-tsy ansa ary zay tena hoe zay andrik'andriamanitra napetrany ao amintsika olombelo zay rehefa nanao an'io le kisarisary eo a ndre matofo lavian a de andresaka mihitsy tamin'ny vadiko zay hoe tena tsy azo lavina mihitsy aty ty ara-tsy ansa ny fisian'andriamanitra tsy azo lavina mihitsy a ny fisiany le fahefana anaty ao aminao satria tena hoe le endrik'andriamanitra ary tena sy ara-tsy ansa ka io raha tsy tena hoe mihona mihitsy a tsy tena zavanao fa tena rehefa hitanao mihitsy fa ty hoe ara-tsy ansa mihitsy hay raha moa ny fiteneza amin'ny teny malagasy ny sansa de lazaiko anao fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy mihino ny fisian'andriamanitra tsy maintsy mihino anao ny hoe fahefana tena hoe midadasika anan'andriamanitra tena mino anao fa io fahefana namen'andriamanitra io a io le endrika napetrany eo amintsika olombelona tena mino anao fa io aina mbory fofinaina napetrak'andriamanitra io a de tena hoe azo iainana araka ny nanaovan'andriamanitra azo mihitsy a tena hoe eo anao fa tena mahita an'izany hoe zava-dehibe le fivavahana tena hoe tena fanindran-dalana ary tsy mifanalavitra mihitsy a ny fivavahana tompoka sy ny siansy tena zava-dehibe mihitsy ary io moa de ny mihitsy zareo tsy mpivavaka izy a fa andriamanitra tena lazainy hoe le grand architecte zay ny fiteny azy le grand architecte hitanao am'izany fa fantatra tara fa laratsy asana de totsolo lapiny hoe manana any ianao de zay mifiatsoana an'andriamanitra satria amin'le fanazavana an'le zavatra ara-tsy ansa ny tena mahatonga an'izay zavatra ay a tena hoe tsy afaka mihitsy ianao ilaza fa hoe tsy misy ao zay ny fisian'reo atrotsika hoe tarea marika de tena milaza mihitsy hoe ratsy zavatra hoe avy amin'andriamanitra tsy olombelona mihitsy nahitananaio zay zany le izy anio sika andeha matovolavian de resaka ny antony atao hoe mahatsara fianakaviana zany ange fandrinny olona roto zany hoe hina ny fomba atao mba hatsara ny fiainany fianakaviana ao anatin'ny fiarahamoninao aiza moa ny fiarahamonina ny tokantranony dadasineny ny fiarahamonina zay foa nandresantsika ka no resantsika ny hoe tokony mifampikarakara ny fianakaviana, zany hoe mifampihevitra zay asony tsirairay avy amin'ny ankonany. Endriky ny fitiavana ange le lazaytsika hoe fifanampiana io e, manampy ampio izy rehefa misy zavatra ataony, satria miara manao zavatra de lazaytsika eto foana andeha matofola avy a, fa ny fiarahana manao zavatra mampifanakaikam-po, ary ny fiarahana manao zavatra mampisy an'la rafitsaina, ary ny rafitsaina mahatonga tompona andraikitra, ary mahatonga tompona andraikitra ahafahana mampiasa le fahefana anaty ao anatinao. Fanohy daholo ingeny zavatra rehetra andeha matofola avy any, ary zay ny tena anisan'ny ataoko hoe mahazava-dehibe nyty fandarana ataotsika ity. Tena azo lazaina mihitsy, tena manampy olona a, ampivoatra ny fiainany, ahatsara ny fiainany, ary tena hoe ampandroso azy. Manao zany a de mihevitra tsyzany hoe mifampikarakara zany, de ho tanteraka tokoa ny le afatra kristy manao hoe tiavanna manao tahaka ny tenanao. Zay le mifampikarakara, tiako ny mikarakara ny tenako, fa mba tiako koa ny hafa mba akarakara ny tenany, raha ohatra mbola tsainy dia ampitaiko aminy, ampianariko aminy, atoriko azy, asehoko azy hoe manahoana moa zany fikarakarana teny zany. Anisan'ny tena zava-dehibe, ary tenenytsika mihitsy fa hoe raha nanomboka nyity fandarana ty teto mity fandarana ty tingetsika andeha matofola avy any, de hoe ny fanomanana olona tompona andraiky zany ahitana azy voalohany de amin'ny alalan'ny fahadiovana misasa. Zay le fikarakarana tena ilaina mihitsy le hoe madio ile mikarakara io, ary notsotsy vitany hoe madio fa milamina, milamina tsika fa nyteny foana, fa ny zavatra hitan'ny maso a de misy fiatraikany amin'ny saina sy ny fo, io le hoe rafitra mandrafitra. Zay fahitana zay fahatsaran'izay, ary raha vao hitan'ny masonao le fahatsarana de milaza aminao fa misy fiatraikany amin'ny saina sy ny fo, de na ny fomba fiteninao lasa mihatsara, na ny fomba fiakanjonao lasa mihatsara, ny fomba fitondratenanao mihatsara, fifandraisanao amin'ny hafa mia ore olo. Zany zavatra be dehibe, zavatra tena hoe
zavatra
mihatsara daholo a, zavatra tena azo iainana eny, fa tsy atao hoe resa be fotsiny, tena azo iainana. Ary zany rehetrarehetra any a tena milaza aminao ako a fa zany natao hoe mitondra hafaliana sy hasambarana a, de rehefa mitendra zany hoe afaliana tsy asambarana zany de ny amotiko foana ny mampifandray andreny zavatra lazaindreny amin'izay voalazany soratra masany fotra hoe am'le tonga amin'ny vavaka nampianarany tompo hoe tiatany takineny an-danitra, zany asambarana zany matotsika miteneny hoe olotsambatra zany fahasambarana zany a any an-danitra, hitanao etiatany ko takineny an-danitra. Maninona raha azotsika atao tsara ny miainan'zany mihitsy, aza miandro fahafatesana vo ahitan'zany fahasambarana any paradisy. Tiatany inge de fa azo anaovana azy, raha ohatra hoaka hoe azonao iainana arahanao antsakany sy an-davany, ary misy finiavana sy fitiavana any anovan'ny fiainana, de milaza aminao a fa tena tanteraka mihitsy zany. Any ataoko hoe zany ngeh zany fahasambarana zany, izy zany olona tsy mitady fahasambarana ndefatovilaviana. Ary ny tena fizadiavana ny fahasambarana io ny de zao hoe zay matonga matetika ny tanora te hitady fahasambarana de lasa any amirongony, any amzava-mahadomelona, any amzavatra tsy manjary tsy mahasoa, fa de hoe ahitana fafinaretana vetivety fotsiny fa ny fahasambarana eto zavatra vetivety, fa zavatra tena iainana mihitsy hoe tena hoe zay zavatra tazaminao rehetrarehetra de ohatra ny manitra ny masonao aminarina anao daholy, ny olona ifampiresahana to mitondra fifaliana, ny zava-boary mitondra aravona, zany rehetrarehetra zany jereo nge zany fitiavan'andriamanitra atsika tena zava-dehibe mihitsy zany andeha matofola viazy ray reny rehetrarehetra eny, na vao mandinika ny zava-boary fotsiny aranao de fa mifandray amin'andriamanitra, ary fifandraisana amin'andriamanitra io ao anatin'le fifandraisana amin'andriamanitra io misy an'le hoe fahefana anaty ampiasao iaino zay zavatra ray, fa za tsy milaza hoe mora fa mila fahazarana de ananana sakefa. Ny andrisany zavatra tena roitsana ihany keo loha anio de hoe ny fianakaviana tokony mifampiaro, tetika hoe tokony mifanampy fa zao mifampikarakara, fa zao tsika miteny hoe ny fianakaviana tokony mifampiaro. Tena zava-dehibe mihitsy zany, fantatrantsika tsara fa ao anatin'ny adidindray mpianakaviana reny mpianakaviana zay fandraisantsika teo zay mahatsiaro tompona andraisa de hoe mahay mandrindra fiainana, mahay mandamina fiainana, mahay mitsinjo ny ho avy, mahay mamelona, mahay miaro ao anatin'ny fanehoana fitiavana zany, ao anatin'ny adidy andraikitra ny atao hoe ray mpianakaviana reny mpianakaviana zany ao anivon'ny ankonana io. Andeha mifanakaviana tokony mifampiaro, eto dia otany asiko fitenenana kely amin'ny mifampiaro vovitovito mihitsy nisy renim-pianakaviana anakiray a dia natonga mitaraina mihitsy a amin'ny amin'ny fifandraisany amin'ny vadiny le vadiny mbola le karazana lehilahy mbola tsy tapaka tatipotro ny fianakaviana na amin'ny reniny a dia mbola tena any ihany ny tena manjaka dia na dia tena hoe eo masomaso eo aza manao fanakianana ny reniny la tovolahy amin'ny tivinaty vaviny na ny rainy mihitsy ko ara ndraindray tena dia tsy mba miaro an'io vadinyio mihitsy la tovolahy sady jeneraly tena malahelo mihitsy ozy izy tena ohatrany hoe tsisa de rehefa aveo indray a ozy a rehefa milatsa hoe ay zany foana ny ainanao de miteny hoe andeo tsika mba hifitantrano jesetsy vona zao tsy afaka zaraka amin'ny ndray mandraniko za olalahy tokana izy any jerijerenareo kinananambadiana ho azy zany olona zany de tena mahavariana mihitsy le tsy mamay mifampiaro ny vady nge natao ifampiaro e ny mpianaka tokony natao ifampiaro raha misy miteny ratsy ny dada ny zanany maheno an'izany tokony miaro ny dada ny dada anaity zany a na hoe mihitsy miteny zavatra hafahafa nyireny mpianakavina de miaro koa ny zanany zay ny ilaina le mifampiaro tsy mifampiaro hoe fantadova zavatra tsy mety de hoe miaro fe miaro aa fa zay ny mampianakavy ny mpianakavy io tsisy afa amin'ny olona hoe miray asa de hoe zay ray vatsy ray aina zay ny fiteny azy ary satria miray aina ny mpianakavy a de ilaina mihitsy zany hoe mifampiaro rany fa tsy anatria ny vavaladiny lela indray mifanipaka ohatra ny valalakarina ianao tokony hiaro indray a io ny hoe ny olona anirina indray ty ny mampivandravandra izy indray ny lasa vaomaika manampitrotraka amin'ny ataon'ny olona te ivelany mikasika mbadea manjany ana ohatra zany zatretretratretrany tokotsy tseritserena zany mato tenena de hoe anisan'ny zavatra mahatsara ny fiarahamonina ny rivom-piarahamonina ao tokony azo lazaina mihitsy andre matovilaviana karazany sotoavina tokony ampitana eo amin'ny zanaka zany eo amin'ntaranaka sotoavina anatsara ny fiainana ary tena ilaina mihitsy ny zavatra ray rehefa zatra an'izany a ary lazaiko anao fa anisan'izay le hoe mifampiaro zaynye mato misy le hoe mifampiaro de misy mifampatokisany raha tsy mifampatoky koa ianao tsy afaka hiaro fo hoe tena hiaro ny tombona ny fiarovana fa olona tsy mifampatoky ve atao hoana ary ny aro azy sarotra be miaro an'izany olona tsy mihitsy omany ary rano foana nisany efa tenentsika eto mifandaharana milazany hoe tadidio tsara fa ny mpifakaty ny fototra mampateza ny fitiavana ny fifakatiavan'ny mpifakaty de ny fifampatokisana tsy miafaka miteny an'izany hoe mifakaty zany ianao raha tsy mifampatotsy zany foana ny zavatra efa tenenina verimberina eto amin'ity fandaharantsika ity ny fifampatokisana ny fototry ny fitiavana ny olona saripiaro tompoko tsy ty na inona tenenao amiko na inona tenenao amika raha saripiaro anao zany hoe tsy manana fitokisana ny vadinao ianao na ny zanakao a aza amindresaka amiko an'izany hoe tia ny zanakao zany aza fijerinao zany fa nyfijerika mampanabe alody zay ny ena zay zavatray fifampatokisana de mbola ao anatiny eo ny hoe fifanampiana ao anatiny eo ny hoe matsiaro manome zavatra zany moa efa nytanysantsika tetodora le anisan'le hoe fomba dimy a fanehompitiavana andeha matofilavin ary zay mihitsy ny mahatonga antsika hoe ohatrany hoe mamerimberiny manamafy ny raha ny tena marina ny zavatra tenyntsika eto satria tena ilaina ny fahaizana amin'ny fampiaro a de mahatonga fifanakalozakevitra ka hitanany atao hoe maromaritra iraisa zany maromaritra iraisany zany de matofilavy amin'izao fotoana zao ny tsy fantatra otsony mihitsy tsy hitatsony mihitsy zany tsy misy trany fa de samy mitazona ny sainy heviny sy ny anany etsy ndina koa zany hevitravinao zany tsy mandeha koa zany zany ve de mbo tenena ianao mba ilanytsehona hitafia de fanampempona fanambaniana fanesoa zany ny zavatra misy amn'izao fotoana zao fa iza le maromaritra iraisany ary matoa misy ny maromaritra izasany misy fifankatiavana ao anatiny eo tsy te hana fotoana ny anankiray tsy te hampanahelo ny anankiray tsy te hahatesitra ny anankiray de tadiavina le maromaritra izasa tsy hoe fanambaniana na fanetretena na fandeferana amin'n tsyantsyntsy antony ny maromaritra izasany fa tena hoe endriky ny fifandraisana ao anatin'ny fifanajana zay ny ahitana natao hoe maromaritra izasany satria matoa naroso hevitra eo a mety misy malafi ny tsara mahatsara azy jesy avy amin'izany koa ny ena anakiray matoa narosony zay hevitra azy mba misy lafi tsara ny mahatsara azy ka le izy zany a arovy amin'ny toetra tsy mendrika ty zany matao amin'le fampiaro koa anisan'ny tenenako azy amaranako azy ty hoe arovy amin'ny toetra tsy mendrika ny vadinao arovy amin'ny toetra tsy mendrika ny zanakao amin'ny fampitana afatra sy fahalalàna ka ho zary tonga sotoavina eo anivon'ny ankohonana
Ie, de samy nandray izay mifanintsy amintsika rehetrarehetra andeha ataontsika tahaka amin'ny voankazo analo, ny mamy atelona ny mangidy aloafy. Ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana Mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. Malebe ny fitomboany Mba ho vanina @yahoo.fr. Sai de vida. Mba ho vanina.
Ny SMS avy any aminareo toy izao ny SMS voalohany ary. Enina ambin'ny folo taona izay no nitokantranoko, niteny tamiko ny vadiko fa mananjanaka any ivelany, nalahelo aho, nitaraina tamin'ny namako dia lasa nifanakaiky izay diso ve a fitserana fotsiny ve ny azy. Vehivavy manoratra.
Mety fitserana fotsiny azy an, tsy izay mihitsy no ataozana ny tokantrano aloha ny mifampilaza tsara io ny le hoe aloha tena misy fampitoizany alohan'ny anorina ny tokantrano e, le fampifantarana rehefa aveo niteraka any velany de zay ny le tena lozy a fa maninona mamirarina sady etsiny ianao raha malahelo fa raha hoe zay ny ve ny andravana tokantrano, inona ny tombony efa firy ny zanakareo tokantrano ao a de zay ve ny andravana hanapotehana ny fiainanyreto zaza atao trano tsy fantatro koa hoe a io moa ndraindray ohatra no nitenen'ny olo hoe mbola miteny fa tsy aminao manko ny zavatra fa de nio tsara mihitsy mba lanjalanjao ihany ahoana ny hoavinyreto zaza atao trano tsy maintsy misy fanazavana kosa aloha zany fa ny tena zavatra tena hoe anisan'ny zavatra tsy maintsy fanazavana ary fanekena de tena na ilaina ny taratasy antsoratra de atao akta notarie mihitsy eo reo zazany velany reo de tsy mandova a fa raha fa tsy asianao an'izay milaza izy fa zanaky ty lehilahy vadinao ty de izy koa zany mba mieritreritsy ny andovany ray ra zany zay ny fotsiny ny any arako manao taratasy de zay ny anisan'ny fifonana sy fekeikelykoa fa tsy mandovy io zazy io raha voany velan'ny tokantrano rehefa tsy ny fanarana za ny fanarana zavatra afa fa raha tsy ny fanarana tsy tokony andova tompoko.
Inona angaha jeneraly mahatonga ny olona kely hery sy marary ny foana isan'andro? Za mantsy a de lahy efa manambady reradreradavaka kely hery zany drame mahazo zany ina za sady marary ny foana, tsy fampiana sakafo ve sa retina sa inona no antony mba toro hevitra fa sahira
matetika zay matetika zay tsy ampy calcium rehefa le marary lahay le mora reraka de avy eo de marary nify a tsy ampy calcium matetika za koa ndraindray tratran'izany de zay foana milina calcium de calcifie zay fotsiny tsy votery hoe tsy maintsy mijery dokotera fa zay fotsiny fa mara de mihinana calcium ianao
efa koa zay reratavy zay lana dokotera ihany
iny
satria reraka mety zavatra mitsika any anaty zay a ilana foana ilana foana mijery dokotera zavatra zany fa reo nify marary ohatra zay mety hoe calcium angamba sakafo mihinana be calcium hohanina ny trondro ny atody ny voamaina
ronono
zany izy daholo zany rehetrarehetra zany zavatra tsy de sarotra loatra zany fa sakafo hohanina koa ngeno aingany fa ndranay vatatsika tsy mandray calcium loatra raha ohatra efa nafody no antsika fa aleo toa de sakafo natao misotro ronono yaorta
zavamaniry
voankazo zao be debeazatao tsara mihitsy saka mba nigataka sosokevitra da za vehivavy eny amin'ny telopolo taona niteraka roa ny olana de izao manambady ary efa vita mari azy nefa tsy mety ho tia ny vadiko mihitsy za nefa izy atsapako hoe tena tia fangorahana azy fotsiny manko no nanambadiako azy sady izy lasa sarypiary be de vao maika lasa tsy tia azy.
Enina koa ve lendemanitra zany hoe fangorahana fotsiny mifanambadiana tompoko fitiavana fa tsy fangorahana. Raha mbola fangorahana ny otsainao a de mialatsiny amitenyny zany aloha lavitra misaraka fa tsy ao anatin'ny fiatsarambelatsy sady manimbanao no manimba ny vany toetsain'ny vadinao manimba ny toetsainny zanakareo zany hoe ianao ny fototry ny loza sy ny faharatiana rehetra mety hitranga eo amin'io tokantranonao io de manapaha ianao hevitra zay zavatray fa zapotehina ny fiainany vadinao tsy ny fiainany zanakao.
Ny zanako vao afaka baka teo ny safidy ny anao droit nefa tsy ampy refo mozako
jampy refy avao
drasy aloha vakina tsara mozako tsy ampy vola no sihana mety misy asa tsy de mila vola be rehefa vita fianarana ve
rehefa ny talentanao ny safidy tsy talenta fa naveritrika teto foana safidy avy amin'andriamanitra talenta avy amin'andriamanitra rehefa izy roroa ny miaraka tsy maintsy tafity ianao a ary manana fiainana tsara tompoko zay de lazaiko mety ilaina ny maripahaizana ara-panjakana fa ny talenta sy ny safidy ny matafavoaka eo amin'ny fiainana matafita ary anananao risipo sy fahazotoana ary hafaliana manao an'io asy io
zah vehivavy sy miroapolo taona ny olona miaraka amiko raha tsy zandro koa de olona efa ny sarabady misaraka foana nefa revo le zandroko fa le olona efa ny sarabady ny vonona kivy a mety mbola ahita zay sahaza avy
za de re hoe to mba avaka ny fiainanao tompoko mba olona sahaza fa tsy olona efa ny sarabady a na olona zandrinao fa de etonga tenentsika foana le tsy midika koa aloha tena tsy azo atao le hoe raha ny vehivavy ny zokiny amin'ny taona fa rehefa tonga any amin'ny efapolo taona any vao mitranga le olana raha zandrinao hoe dimy taona izy na folo taona any vao mitranga ny olana satria lasa mitotika any am'le roapolo taona mitovy aminy izy a le mbola tanoroatra azy fa ianao apetrapetranaio zay le izy
za tompoko manambady vita mariazy ny teraka ray zay ary ny saraka efa heritony zay fa tsy ny fanaraka fa ady foana vao miresaka na miady hevitra tsy natsapa fitiavana avy aminy mihitsy a hatramin'ny vadinay zay nefa za de manaja azo foana hatram'izay de izy tompoko zao am'izao a tsy mandray andraikitra mihitsy
de mankanisy any ami'ntrano azora olona vita soratra am'izay de mety nynytrano azoa mihitsy ny miteny amina hoe andana mitory any amin'ny tribunaly ohatra mba azahoanao n'le hoe vola afa amelomana an'le zaza le ataony hoe pension alimentaire fa ny tribunaly ihany moko ny afaka manapaka an'iny zay le izy
manana zanaka tazany reny be a de tsy avelany fandray amiko reny niteraka mariako fa izay mivady efa hoenina ambe folo taona noho ny saraka mangataka torohevitra fa mijaly ilay zanako
de alaiko le zanako ao fa nga nyreninao niteraka azy ianao no niteraka azy de alaivo aza misalasala mihitsy a anananao zo feno sy tamiteraka ianao reny niteraka azy no mikarakara ny zanaka ao aza apetraka amin'nyreny be ny zaza samy hafa mihitsy ny reny be sy ny zanaka de alaivo
ianao mananjo voalohany itaizay
indrindra mako aza mangataka any fa tonga de alaivo fotsiny fa mazy mandeha de tonga de alaivo de hoe mandeha
zo fototra anananao nitaizany zanakao zo fototra ananany zanakao nety zay ny reniny
zay indrindra
vehivavy vidio amy roapolo taona manambady a dia mananjanaka ray vavikely vo efa bolana ny navitany soratra de voavy de vo anao mariazy ny olana de lasa tsy mane fitiavana tsony le vadiko sady lasa mahamolava
koinanyzay aza mbo aza mba azaaza mba matsiny ataovy mihitsy zay tsy atanteraka ny hoe atramin'ny farany an'izany fa hiditra any amin'ny afobe anao de ny voarainy zaza de efa mialah tao za tsy tena de hoe vonina ny mampisarak'olo zany a fa ny io moa hoe zay nakambanaandriamanitra ka mbola tsy nakambanaandriamanitra nareo fa mbola ny olombelona fotsiny a de vava de efa tapao de n'izao aza mitoy izana mihitsy fa zava-dozo zany
vehivavy fito amby roapolo taona olona sahirana ndray aman-dreniko noho izay fahasairanan'izay de voatery niakatra tety tanàha za ny asa manana olo tiany za efa fantatry ny mamako izy fa za mbola tsy fantatry ny famihan'zareo telo taona ny rahanay ka be voka ny olo tiako za tsy nanaiky ny anambady ah izy fa tsy hitako ntoy
fa tenenina foanany io fa tenenina foanany foana a lasa ianao ndray ary nomeny ny avo amin'ny otovolahy io ndray aman-dreniny tsiny hoe iza ny manaza fa nyzanakainy na bevokanao sanatriny vavaladiny lela fa teniko eto foana hoe sanatriny zany hoe olona mpivarotriana ve ianao zay ho aza raha tsy efa tena ao anatiny fa aza mba manaiky firaisana ranofo amin'lehilahy nareo vehivavy io mpatadidio zany teneniko zany io zavatra ampitranga isan'andro sanandro 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 io zavatra manjoanao io nylehilahy iny foana ny manangolingolo ianao hoe ay tsy ti azany ianao raha tsy manaiky an'izany zany efa vonany ambata mipetraka tokoa le zaza iny akoa izy ny vonina eo lasa izy mandeha
zato voalahy roa ambe efapolo taona manana olotiana ny olana de zao izy misisika ny hoe ivady nefa za mbola tsy mazoto inona no ataoko torohevitra
rehefa mbola tsy mazoto de aza manambady aloha ianao ijaly izy ijaly ary rahafa miteraka indray anareo vao maiky ho sahirana de aza vetrany mbola tsy tonga ny fasaranana de aza miditra anatin'ny fasairanana
afafa koa zany a olona efa roa ambe efapolo taona mbola tsy vonina ihany efa hitady izafidy any izany tokony efa mieritreritra tsara lalana tokony aleha
roa ambe efapolo taona zany a zay le hoe misy iry zay fa tsy tadiditsory any roa milina moa raha to tovolavo tsy mety anambady de fataro fa tirindrarindra tsy iny
aninalrakoto forindry
ay iny
raha tole ataonao mireto za vehivavy efa manambady nyteraka ray ny olako tompokoa de za rehefa miresaka amin'ny vadiko de ohatra ny mikitakita foana nefa efa mba miezaka ihany fa tsy mety mihitsy inona tompoko ny tokony ataoko mba tsy hamerenako an'izany tsoty
e mangata re fotony tsy vitandresaka tsotra fotsiny sa matoa ianao mikitakita misy zavatra alahelo ampo misy vesatra zany e na ny an-tsaina na ny am-po zay no mampitonga mikitakita aresaka tsiriponentanao amin'ny vatanao mihitsy io mahatonga an'io le atao hoe hormona ny mahatonga an'io an'io de da mitonga afa mangatara
izy tsapanao za vehivavy manambady nyteraka roa izay mipetraka amin'ny mamako manana olana be zay fa ny reniko tsy miantoka mihitsy ao an-trano nefa miasa mikarama verhevitra izahay mivady lehobe nefa tsy mahita ale de te hitokany zay torohevitra tompoko fa mitady ho leo ny vadiko
de andana mitoka zay ny zany olona manambady zany ny re olona fa atao hoe ary ela de tsy mila miakindoa ami'ny dada sy neny intsony melatao zay androma na de hevitra anakiray fotsiny aza nipetrahanareo telo mianaka ohatra efa miteraka ray nareo de andana mandeha any fa aleo lavitra manana fahafahana misy fahafinaretana sy asambanana to zay a hipetraka ami'y trano malalaka sy tsara tare nefa romoromo foana no ao esoeso foana latsalatsa foana tsy hita mihitsy zay mahatokatrano azy de mela tao
metimetrehetra koa nge zao le re mpianaka viny hoe satria nareo mipetraka ato a de tokony anofatrano ianareo nefa tsy manofatrano a de noho izany nareo koa zany miantoka satria mipetraka ato amitranoko
ka manina raha de tenenina mbava mihitsy fa manina
ka mety te hiteny an'izay izy fa manao ankolaka de zay ny
atode
moa koa le zanany koa am'izay fotoany zay mety tsy te hiantoka nininina ao ihany koa fa te hipetraka fotsiny eo ihany koa de zay mba hatsara ny fiavana ny avatiana tsy arahamona hoe fitenena de ndray manofatrano nareo satria nareo mitokatrano a de izy mamelona ny tenany eo
amitzay mihitsyny zay andreo matofolavy zay ny atao hoe ary elatra za nytenytrananeo rehefa mbola tsy vonona ianao amin'ny hoe mahary elatra aza manambady na vehivavy ianao na lehilahy mijanonao amin'ray mandreninao na mipetrary ery fa za mitady fasairanany sy ampijaly zanak'olona fotsiny
a ny avan'ny belzika no manoratra amintsika ombako manana ny fanamariana momba ny fanajam-potoana na zay samy malagasy etya belzika aza dia hirearianay mihitsy ilay hoe fotoangasy taralava mahasorena satria tena mitory tsy fifanajana misaotra jeneraly
misaotra tompoko tena marina mihitsy any zany tsy ianao ny te hoe sarotsarotiny fa ao anatin'ny fanabiazana koa anao mila mihitsy ampitaina mihitsy zany hoe fifanajana zany fa tsy vitany fotiny hoe aka za tsy nasahiranaka zakazakazaka nga misy an'izany
za manana olana tsisy alama ny vadiko de tsy afaka manao
firaisana
intsony tena mijaly za sorena be izy na mbola na mba oroka kely amin'ny molotra aza za nefa mba mila fitiavana inona anao taoko
de tsy maintsy fa mangatahy fotoana amiresaka fa zany tsy firaisake tokony vatana fa anareo vady manokana vat mangatahy fotoanae azo atao tsara mihitsy miresaka an'izany
mba torohevitra tompoko mifankatibe za sy ny olo tiako nefa tsy avela miaraka zay fa hoe olomaintono
zay moa le fanavaka vahambolokoditra reo olona ka atao hoana fa misy olo mainty ny olona mainty ve tsy mitovy loko raha amin'ny olona fotsy aloha ary zay ny jerevanazy fa io mbola misy an'izany ny tsika malagasy anyo tena anisan'ny petsaravelatsy modretsy tsy mpanavaka avabolokoditra rty misy olona mpanavaka avabolokoditra mihoatra noho ny malagasy tompoko ny fafantara ah tsy mety ary ny fomba fiteny asa ny zay foana ny tarana antanora tsy mety amitsika io anaka de rehefa zavany tsy angatao amina inona ny tsy mampety azy fa ndraindray tsy motsahany miteny azy fa misy indray mitsaha miteny hoe anka izy mainty fa tsika fotsy De inona mahasamihafa an'izay lokon'oditra izay sy ninona de asa de iny moa de anjarany tsy afaka hiditra amin'izay nefa fa safidy eka de sarotra be andeha matofilavy any ilaza hoe nareo fotsy oditra
de mamiatsyrahamonina io sy mifaritra arakaaka
zao koa ny misy karazana sotoavana sy fombandrasany tsy maintsy ma taterana ihany fa da matony ratsana ami'ny teny hoe de nohatran'izao ohatran'zaotrotro de misy antony ny reny fa tsy hoe ahitaitra fotsiny hoe tsy mety tsy mety tsy mety za zao vao vetivety ny teny tamina renympiakavinakiray tsy mety mahazo zaza mihitsy zay ozy izy fa afakaafaka fana de ozy hoe manatona dokotera fa nydikany io a tsy mifanaraka ny raha anareo mivady ka raha vao mipetraka le zaza de ohatany zavatra tsy tadiaviny vatana de tsy maintsy alefany ary tsy tonga tedy volana raha vo latsaka ny tedy volana ny lasa foana de tsy mifanaraka ny raha anareo mivady zay nydikany fa tsy hoe fanavaka vaham-bolo kotra zay ny mahatonga an'le hoe visite prénuptial ozy mivaza e alohany anabadiana de manao visite mifanaraka ave ny raha ny mpivady sa tsy mifanaraka zavatra fanao zany
ia ny vadiko tompo de tena mangalatety be mihitsy amin'ny ray aman-dreniny raha vao misy problema koa ny avany de izy no mipopopopo atsiroa mitady hevitra mihitsy izy mba atoro hevitra tompo
tsy mety zany e aza manao avany lahy sy avany vavy zany zany anisan'ny manimba tokantrano indrinydra raha tianao ateza ny tokantranonao a ialao zany fomba ratsy sy mamoyhatra zany tompoko tsy mety zany
za vehivavy manana olotiana niteraka tamin'ny olo-kafy izy efa telo taona zay sy niaraka ka esonin'ny olona za hoe mbola miaritra eo ihany nefa izay milamina tsara inona anao taoko
asa de akeo ara le zaza nateran'ny tany velanyko rehefa te hiaritra eo anao fa tianao zay le izy
kokisokisonge zany milamina tsara e
ka raha milamina tsara fa tsy maintsy isy fotoana foana nge tra io ny le mahatonga an'le fitenena le matofilavian e zaza tsy naterako izy izy mahabeva tanorona rehefa maneraka azy ianao mety valivaly ny zanakao nateraka zao raha mamalivaly anao ohatra mainka zaza tsy nateraka de vao mainka koa ahitanao antony hoe eny e tsy mahagagako za ngamo niteraka an'io
za miteny ny hevitro isitrapony efa tianao le olona miaraka aminao a tianao koa tsy mampanina anao izy niteraka tamin'ny olo-ka fa milamina tsara nareo a aza me mivavam-bahoaka tsony fa zay mahasoany fiainanao
ataoio
matsy le hoe mitompo amonge mazaka ihany fa mpamendrofendro ny tsy
laitrazay
e mba valio ozy izy mba ndrasy loha izany voalohany am'reto 12 26 32 ie mba avalio ozy izy a lasa ndray le izy teo mba avalio tompoko ny de amin'ny alatsinainy aho mihaino ny fiveny fiverenany fandarana fa tsy misy radio fa miasa anaty ala mba mila torohevitra azafady fa tena sairatsaina vehivavy telopolo taona miaraka amlehilahy araky amy telopolo taona roa taona ny arahany zao zay vao fantatro hoe mananjanaka izy ary ao amy zokony le zaza sy ny reniny amzao miteny izy fa tereniny zokony anambady andereny zanany lazainy fa tsy akavady an'io izy
iny zay nge andre matofola fijeryko a ty an raha voany ampiandohana noefa misy ny romoromo de azatoizana fa de ijaly ianao a ao amin'ny tokantranao raha vao zay fotsiny any ampiandohana raha tsisy romoromo tsisy mety daholy afaka dimy taona iny fa misy zavatra mitranga kotsy alova de any ampiandohana de ajano
mila torohevitra fa tena sairantsaina vehivavy telopolo taona miaraka amin'ny lehilahy araky amin'ny telopolo taona roa taona ny arahana zao zahay vao fantatra hoe mananjanaka ay io le izy teo mbola ny veriny iny
ary mahavariana foatra ny olona efa mananjanaka daolo
zay daolo izy ndray izy teo mety ve ny mpifankatira hoe misaratoerana za tia tsy didy de le sipa any moramanga zao zay tena mifankati
eny rehefa rehefa mifampatokona zay ihany hoa e rehefa mifampatokona reo na fanandany lavitra raha de azo atao tsara mihitsy mifankati mifanampy mifananatra sinsisasinsa rehefa mifankahitana reo vao maika koa mitombo zay le hoe fifankatiavan'izay
za vehivavy manambady vita mariazy mananjanaka roa vavy zay ny lamina tsara ny tokantranonay taloha tateoriana ny ova asa le vadiko mandeha manao mission de isa tapabolana voamody nahitako mesazy na vehivavy ny telefoniny ary lasa asitsy ny foana le finday isaky ny mody izy
eny ka zay nyny hoe aza lava maso e Efa iny zao ianao efa hitanao dia iny ary zao ny ataonao mipetraka ny ahy ahy hijanona sa andeha zay ny ilizy zay
Vehivavy efa roapolo taona mbola tsy nanao sipa mihitsy, mbola tsy miasa fa manana licence en droit, ndea tsy nanao intsony. Taraiky be ve raha tsy mbola tsy manana olotiana? Batro hevitra tompoko, fasahirana ny saiko.
Tsy misy an'izany tazo zany, indrindra amin'izao fotoana izao ny tsisy tary. Ianao olona manandidiko mitadiava asa, dia rehefa mahita asa ianao dia ho hitanao fa iova ny fomba fijerinao sy ny fisainanao. Zay zavatra iray fotsiny.
De efa ranantsika amin'n'ity fangasitrahana ity ny fandraisana ny SMS avy any aminareo. Mba hovana jeneraly zandry mitao filavia mankasitraka fa nampiova fiainana sy fisainana ilay fandaharana ho elavelona ny ianareo.
Misaotra ny atompoko ia, dia mba hopetraka ny nitovy aminareo hoe niova amin'ny ho tsaratsara kokoa ny fiainana tompoka, dia mba tsy maty antoko zay sy andriamatoa filavia sy andriamatoa
Bruno
isan-kerinandro miona aminareo foana amin'ny alalan'ny radio.
Ia, zay ary ny tapany faharoa atao idirantsika ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo a ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Miarapa tompoko. Vonoindra dia anao azafady.
Mba ho vanina tompoko.
Mba ho vanina tompoko.
Za zany tompoko manana olana kely. Anao ny za zany manambady aman-danaka le vadiko io fantatro fena ampirahana raha tsy efa efa folo taona teo ariana fantatro fena ampirasy de inona tompoko ny ataoko hoe saraka aminy asa ino mba hona mankatokatoro hoe
mananjanaka avy anareo
mananjanaka roa mianadra zay deio a de izy io zany tompoko mifindra toerana zay de izy mety mandeha amin'le toerana aleanay fa izy ony andeha ho any amin'ny faritra hafa izy ao zay telo mianaka misaraka le zaza nanaraka anao izy mandeha mitokana any mangataka sosokevitra.
Tena ohatrany tsy mety a zay foana nisy andresana eto amin'ity fandarana ity ny mpivady sy maintsy miara monina rehefa hoe voatendry amin'ny toerana anakiray de mandeha makany fa tsy ny lajainao hoe ny fianaran'ny ankizy ny tsy afahana mandeha raha zasa efa afaka mitokatrano de avy aloha izy any fahotrano izy de mijany io de ny vady mitsy misaraka zay ary tena ilaina mihitsy ireo hoe fianakaviana miaraka fa manimba ny toetsaina ny toe-pon'ny ankizy a rehefa hoe ny ray ary de ny ray atsy de zavatra ray.
Ia miarava tompoko
mba ho vanina daholo tompoko
tsika rehetra tompoko.
Nena zany amin'ity le fahadiovana ty mihitsy ny tiako tenenina, ny andro moa mafana atao hoe samy nyendy any nanarina moa e mba afatsy le renidrehako zay taloha rehefa mandeha mivoaka zay de fahadiovana io de ny any ivelany any ozy izy efa ny ao anatiny retareta koa fahadiovam-pony tsy notenenina amin'izay tamin'izany fa nantenin'andriamanitra ary ozy izy de miteny hoe sambatra zay madiapo fa izy nahitan'andriamanitra eo amin'le fahadiovana mihitsy zany. Eo mpo misy le teniny tolo hoe ajao fatanao anajany ny hafa anao zany hoe iny zany le fahadiovana ihany koa ny tiana hotenenina iny de mba tsetsatsetsatsiatra fa efa mba te hiditraka ela moa tena piditra ihany koa matetika fa tsakiditra foana de eo am'le favy moa generala ozy izy le vanga efa le bebe ny favy tamin'ny andro taloha toka fa tsy la favy tenenin'ny general vady hoe aha tsy le favy toka teneninao hoa zany fa favy le vatana sy
fotsiade
samy makamba ho vanina daholo
eny tsika rehetra de am'le lafi ny tsara namboronan'andriamanitra atsika ny anaovana andreo favy ary hitany fa tsara indrindra izany zay le favy.
Miarava tompoko
mba ho vanina tsika rehetra
tsika rehetra tompoko
miany mba afaka miaina ohatrany voalohany hatrany farany androany aloha de sorana an'andriamanitra le misy ramose le lany mangataka hoe malemilemy be izy ohatra ny kely herifiarovana de namalina reo mety tsy ampikalsiom zay aloha lafi ndray fa rehefa misy zavatra ihany koa mampiasa saina tsy ahitanao vaaolana tsy tantarainao am'izay olazonao hitantarana anazy a de tsy matory mihitsy ianao amin'ny alina de tonga ho azony aretina rehetrarehetra lasa marefo zany ny vatatsika de zay mba tiako tenenina hoe mba tantarao am'izay olona tena azony tantarana azy ny olanao a de amin'izay afaka le izy a de matory tsara ianao amin'ny alina de tsy marefo
zay mihitsy
de miteny koa misy olana ihany koa tao amin'ny SMS atao hoe zay zao mifankatia fa efa ihanyko hoe miteraka ny ivelany lehilahy miaraka amiko zao te iteny ahy zay fihezoko anaty fihezateny kely fotsiny tsisy vao tsomanitra fa rehefa tonta mitovy daholo tiako tenenina zany hoe atsika vehivavy de rehefa mahazo le langolango amin'ny antsoin'ny general de manaiky any rehetrarehetra io fa tadidio fa rehefa miteraka rehefa avy eo amin'izay ianao a de mahita tsaratsara ihany indray izy a de za indray ny ho jiste reny le zoko hiaraka amin'io e zay indray ny ataony any akafa de ohatra izay foana zany lasa ohatra ny lolo mitety rozy voninkazo de mba misaina zany tsika vehivavy voalohany io a tsisy zavatra tsy fanarahana zany fitiavana be daholo nao fa rehefa elaela kely ao heritaona roa taona monsieur daholo amin'izay ny olana fahatelo farany a ho an'le ramose teo aloha efafolo taona ty oariana vao fantatra mampirafy le vady le zanaka raha misemba jerena na inona na inona zany a folo taona zany efa fotoana lavabe zany zanaka anareo zany mihinao ho efa lehibe ihany de le zanaka jerena satria tsy zay vehivavy foana no amena ny teny hoe mandeha fera fa misy zanaka fa nanareo lehilahy ihany koa ara mijereva lavitra de noavindreo zazareo banjinina tsara na manaraka anao miasana izy na tsy manaraka anao miasana aoka mba atao fantatra reo zananatranireo hoe mamanareo iny a fa izy zay ny safidy fa tsika telo mianaka mila ohatra zao a aza de aratsiana de loatra mamorona fankalana ho an'ireny zany ianao amin'le zaza fa atao voatra ny tsy fantatry le zaza ny olanareo a mba tsy hananandreo zazareo ratrapo de amin'izay mba mahita fiainana tsara reo zazareo fa tsy sanatria anahaka ny anareo efa mikorontana andray rehefa any amin'ntokatrany satra indrindra
tompokomakasitraka
ia miarava tompoko
miarava tompoko vaovany tika menaka
tsika rehetra tompoko
mba misy zavatra kely anontaniko zany ty monsieur Flavien sy non général ny olona aveo a miasatiny aloha fa tsy za tonga de tsindriko manokana le izy hoe tsy za aloha le zavatra tiako tenenina fa hitako amin'ny mpiarabelona fotsiny lehilahy zany a no tiako resahny to hoe lehilahy ve rehefa mba misonitsonitra kely amin'ny fiainany indrindra lehilahy manana tokantrano manambady a de tsy maintsy voatery ve anitakitsaka ny vadiny foana rehefa mba hoe manamanam-bola zany no ataotran'izany de izy any tiako anontaniana hoe rivotra mitsoka ve izy io sa efa zavatra hoe filana ao anaty tsy tafavoaka fotsiny de mandeha ho azy fotsiny ena raha dika tsotsoro zany de hoe efa automatika am'lehilahy ave ho a izy io zay zany mampamika fanontaninanay de mifanontaniana faharoa zany mba apetrako amin'ny mon général ty mba miangary mon général hoe ianao zany satria efa fantako hoe fomba olona lehibe ianao a manana traikefa de indrindraindrindra zany am'y resaka ianao moa mba manampy anay am'y resaka fanoronany tokantrano fitondranany tokantrano resaka fitiavana de mba tena fanontaniana mahitsihitsa mialatsiny aloha mon général sy de hoe mamoaka secret ianao ve mon général mba efa tratran'izany teo amin'ny fiainanao na hoe vo nanambady roa taona de nanambady telo taona de ohatrany hoe tiapirasy be zany fa zao nentiky nandresenan'le zany hoe mba traikefa ohatra zay zany mba tiako zany efa mba tratran'izany ve ianao mon général de inona ny zavatra mba hanataonao a mety hoe
soroana
le
makasitraka
indrindra
tompoko ento aloha le vaafaroa nyvaliako ny a zany a efa nytenenyko tetrya talohan'ny anambadiako a nanana ny fiainana amahatokatena zay amatovy lasi ny siasintsisa fa rehefa nanapa-kevitra kosa hoe anambady de tena hoe anaja ny ovadiko io a anaja ny tokantanoko na misy vehivavy firy miodikodina eo amiko a manaja azy fotsiny miezako fotsiny betsaka ny vehivavy mikoty lehilahy a fa tsy mbola latsaka tamin'izany mihitsy a ny antony satria ny vadiko foana ny eritereto tsisy mitovy amin'io aloha e zay mihitsiny Ary matoa iny lasa vadiko dia tokana matany io any ka ianao tsy atakaliko an'io novinanovinana inona fa voterinao ny tenanao mety hoe tsaratare kokoa na tsarabiko ao fa amiko io ny tsaratare indrindra ary io ny tsarabika indrindra ao ny fiainako zay aloha ny anahy rehefa nanambady ah enina amby dimampolo taona ny vadina ny vady fa mbola tsy namitaka n'io vadiko
ao
zay zavatra ay zay azo tenenina zay zavatrany ary ny antony dia tena tsotra fotsiny hoe rehefa tena manana an'izay fiainan'izay ianao zany lazakeo tamin'izaho tovolahy za tsy mandaha tsy mandaha mihitsy ah mboatra ny fiainana tovolahy mba hoe misy fiarahana makatsy makatsy maro koa fa raha vao hoe anambady tena napakevitra hoe tsisy afa-tsy ty tia ny efa nangatahako tamin'andriamanitra ary indrindra ny tena hoe anajako ny vadiko io de tsotra rehefa anambady any ray matovolavyana de tena zao nangataka tamin'ny vehivavy ohatran'izao ohatran'izao ny fahaizany ohatr'izao ny taonany ohatr'zao angamba nisy ataoko hoe fepetra dimy hitako amin'ny vadiko daholy ka ina indray notadiaviko mihoatran'izany zany hoe io zany le tena lova avy amin'andriamanitra zay zany le fatako azy ena moa fampaniny voalohany
hoe ny olona ve rehefa nylehilahy ve rehefa tafaka takatrakely tsara nyfampiana de lasa mampiraty
ka io le izy a andre matovolavy any tena toetsaina io
toetsaina
anakiray fa ny zavatra misy kosa aloha hitako tsy zah a fa teo amin'ny fotoana hoe miainako tamin'izay mifampikasokasoko tamin'ny olona de zao misy a olona mivady a tena hoe tsotsotra ny fiainany rehefa avy eo le rangah ny anatra de aveo de nazo toerana ambonimbony de zao le vehivavy tsy manaraka an'le fivoaran'le lehilahy de lasa menatra le lehilahy rehefa miaraka amin namany sy hoe samy mitondra vady ny anao na miteny frantsay ara tsy mahay mba iresana tsy ahitana hevitra tsy nzeta de lasa manana complexe le lehilahy de tadidiko tsara mihitsy a présidentna firenena anakirazay fa za tsy tonona ny anarany za ozy izy generaly tamin'izany aleutant za ozy mon leutant manana vady anakiroa ny ray mitovy karazana amiko ary ny ray vazaha satria rehefa mandeha ny velany aho ozy a le vadiko mitovy razana amiko tsy afaka mihitsy anaraka an'le fivoarana sy lanina rehetrarehetra miaraka a ary aminay moa izy izy tsy de olana loatra ny hoe manambady roa na telo na efatra de zany mihitsy ny tenena ary matetika zay foana ny zavatra mitranga misonotra le lehilahy le raha matotso manaraka ahoana ary ny andraisanao ohatra fotsiny ohatra anakiray a lasa prefet le rangah
ohatra
fa tena nisy mihitsy lasa prefet le rangah le raha matoa tena tsy mivoatra mihitsy manao fanasana amin'ny prefectura de o tonga daholo ny vahiny anynana le raha matoa tena za tamin'ny voalohany taitrabe mihitsy vetiny vatany mba za sy sady misikina hoentiny eo amin'ny manday olona ahoana moa amin'saina tsy miangatra ndre matovolavy any amin'saina tsy miangatra mety mba mitenaina ge le vadiny hoe rehefa mba ohatra an'ireny de inona de manina no anatiky tampony mpabenao ny zanakitsika farany io manina raha trotroa na azkala am'izany fa mety hoe tonga de hotery sady raha matoa raha ataon'izany inona ianao zany menatra ah zany ianao toko ty fombandra zay koa ngele izy mety miteny le olona ary zay mahatonga an'le lehilahy hoe rehefa misontrasontrasontra tsy maharaka an'le fivoara mpiainana le raha matoa de lasa zavatra hafa ny fitrerina de lasa mitady olona hafa le tonyla hoe deuxième bureau
ialana tsy mifalavalavy
zayfampitanizayazafadindrindra tompoko
daoary miaraba tompoko allo eny tompoko
miaraba tompoko
miaraba tompokoay
mba hovanina daholo sika rehetra
eny tompoko
afatra keliny a mba tiako avitaina kely amin'ny maheny foana moa zany nateto amin'ny mba hovanina ary fa nnaty masovoa le vo misy problema kely zao ny olona de na ny eo amin'ny fiainam-pirenena na ny andalambena ohatra zany de miantso ny tompony andraikitra foanany hoe misy an'izao fa aiza ny tompony andraikitra de tiako ampitahina kely an'ny zemiheny sy ny fandarana mbavanina tonga de mba ny tenanao mihitsy nataovy tompony andraikitra eo amin'ny asa zay sy ny ataonao ohatra hoe ohatra nge zao hoe mandeha ny andalana ianao e na mandeha ny andalana anao mihinakany ianao ohatra hoe misy fako any aminao ao de mba ampirimo any aminao le fako de any amtoerana fikandaliana anazy le izy no arina fa tsy aririna fotsiny mihinandalana ina zay nge de efa tompony andraikitra ianao am'izay fa tsy miandry tompony andraikitra foana ianao hoe aizany tompony andraikitra fa ety be fako be ohatra zao mba alamino le izy a de mba handaranao mijerety izy fotsiny hoe ohatra zao na ohatra zao a mbola tanora amin'ny anjo aho de apita kely le izy a na ray aman-dreny nomeno a na tanora na kily a de zava-dehibe zay zavatra zay zay fa makasitraka rehetra de mba hofanina
daholyrehetratompo
tena makasitraka anao mihitsy fa teny zany hoe le tsy fana le fifanajana nge ny foto kolom-piarahamonina misy atsika re malagasy fitsahotsony ange zany fifanajana zany ary ny fahadiovana sy ny filaminana tena ho anatin' zay le fifanajana zay mihitsy
miaraba tompoko
miaraba tompoko mba ho fanitsika
rehetra tompoko
za tompoko
finoany raha teoanao aloha azafady fa henao aty de tsy ny tsara ny feoanao
raba tompoko
finoany le raha teoanao e azafady
tapaka
tapaka tamin'ny telefona ia miaraba tompoko
salama tompoko
mba ho fanina
alô
ino tompoko finoany raha teoanao azafady
ay za vehivavy fito amby fapolo taona
ino
tompoko mipetraka ty amin'ny faritra
ia miaina anao zay
tapaka
a mbola
alô
vonoiny raha teoanao azafady
ia efa maty
ia
za vehivavy fito amby efapolo taona mipetraka ty amin'ny faritra
ento
teraka romenada samy manana zanakaray zahay mivady ivelan'ny tokantrano zany de aveo nanao mariazy amin'izao fotoana zao a le zaza zany samy mitazainay tao de le vavy ny zanany de le zanako lahy somary nadiditra rehefa niakatrakatra ny taona satria nisy tsy fankazahoana teo amin'izy mianaka de le zanany vavy zany ndraisiko ohatra ny zanako naterako mihitsy ary nitazaiko tsara rehefa nisy fotoana zany a de nasainy naterina le zanako fa tsy zakany zany
izy
any de ny vehivavy no tokony anana toetra hoe tsy mazaka zanabady tena eo anatrehan'andriamanitra ny lazako fa tena nitazaiko le zanany namoaka vava amin'izay izy tateoriana hoe aleoko izy mahita ny zanako miteraka tsy manambady nafiry ny zanany tozay hita zanaka ao igadra nataoko tao am-po le resaka nataoko tao am-po afa rehefa tateoriana amin'izay tena inona tokoa niteraka tsy nanambady le zazavavy nitazainay nilefa izy tamin'ny faha andray valambe folo taona nilefa tao amin'ny tokantranonay izy satria nisy defo maromaro nataony de tateoriana amin'izay teraka izy de rehefa roa zao ny zanany andray telo de tia no alaina zany le zanany voalohany rehefa de tena nitaterahana tokoa le izy nalainy le zanany voaloha rehefa tonga le zaza de nitenaiko izy hoe za tsy mavita mitaizan'io a satria zany mahafitamiko loatra le teniny de navirako taminazy le teny hoe zaosaoszao vavanao tamin'izany fotoana zany tonga teto mitokantranonay le zaza de tena tsy zao zany tena nomeko hanina fa hanako omeko hanina fa tena nasehoko azy hoe za tsy tiako zany satria mafy loatra tamiko le teny nataony taminahy
fitintsika kely
ya de ohatran'izay le izy angataka fonana tamin'le zanako a fa tsy niraisin'le fonana hatramin'izao zay zany tiako angalana torohevitra hoe inona ny tokony ataoko
eny tokony atao nge tsara nge le mitana eloko zay le ataoko hoe tsika samy olombelona ny tsy mahay
mifamelaelopamelanaka rehefa tsy namely izy anjaranzayjaran'zay da fitintsika zay voalaza teo
a nitavatra ndraisantsika teo moa zany de le hoe mila mifampiarakara mila mifanampy a mifampiaro a mifampikarakara ny fianakaviana fa mahatsara ny rivom-piarahamonina tompoko zany a ary mba irina sy andre matofo lavy a mba ho tanteraka eo amin'ny fiainatsika
amen ia zay nyfantarantsika ary ianareo zay antsony jeneraly te eona aminy a de atsoy ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fito sasanka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa aza tsony izy rehefa vo miala eto fa mbola eny ambony tômôbily izy ka tsy afaka miresaka amintsika de ajaina ny fotoana araka ny fandraisana tany ampanomboany fandarantsika ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinay ny alina amin'ny valo sy sasany a isaorantsika niaraka tao anatin'izay ora iray zay bruno ny teo amin'ny lafin'ny teknika any jeneraly désiré philipe raha makaverina anao famela velarakevitra veloma tompoko
mba ho vanina fandarana rahanao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo